Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кемпироват иши боюнча кармалгандардын баары камакта калтырылууда. Кыргызстанда мамлекеттик өнүгүү банкы түзүлүп, анын башкармалыгын Орусиянын мурдагы жараны жетектемек болду.
Чоң суроо бар. Ичибизден деле өзүбүздүн кесип бойлор иштесе болмок.
Депутат Эмиль Жамгырчиев кайда экени белгисиз болуп жатат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди сындаган блогерди сабап кетишти.
Флешкамды алып кеттим. Эмне уруксат сот?
Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы Абдукодир Муминовго кол салуу фактысы боюнча тергөө иштери башталганын билдирди.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 27 декабрь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту 27 декабрда кемпироват иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасын карап жаткан учурда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын абалы начарлап кулап түштү. Аны конвой залдан көтөрүп чыгып, сотко тез жардам келип, Нарматованы алып кетти. Ден соолугуна байланыштуу анын бөгөт чарасын кароо боюнча жараян 28 декабрь саат 15:00 жылганын соттун басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаардык соту бүгүн 27 декабрда кемпироват иши боюнча саясатчы Асия Сасыкбаева жана активист Алайбек Мадеминовдун бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Буга чейин 1-май райондук соту аларды келерки жылдын февралынын ортосуна чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарган. Мунун алдында шаардык сотто 9 кишинин бөгөт чарасы каралып, бардыгы тең абакта калтырылган. Алар Клара Сооронкулова, Перизат Суранова, Гүлнара Жүрөбаева, Жеңиш Мурдокматов, Али Шабдан, Илгиз Шаменов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Кубанышбек Кадыров жана Улукбек Маматаев. Жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун бөгөт чарасы жактоочусу келбей калганына байланыштуу 29 декабрга жылды. Бишкек шаардык соту дүйшөмбү күнү кемпироват иши боюнча кармалган 9 кишинин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча жактоочулардын апелляциялык арызын карап канааттандырган эмес. Ал арада кемпироват иши боюнча камалып ачкачылык кармап жаткандардын ичинен 10 киши тамак иче баштады. Алардын арасында бул ишке айыпталып жаткан 6 аял да бар. Бул тууралуу юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынан азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда ушул тапта 5 киши ачкачылык кармоону улантып жатат. Мекеме алардын аты жөнүн айткан жок. Баткенде талкаланган үйлөрдүн ордуна жаңыларын куруп бере турган компания өз милдетин аткарбаган үчүн 27 декабрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында айтылды. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев билдиргендей, Аманат Курулуш Инвест компаниясы үйлөрдү жаңы жылга чейин куруп бүтмөк, бирок жетишкен жок. Өкмөт тийиштүү 1,400,000,000 сомун бөлүп берген, бирок бүгүнкү күнгө карата пландалган 400 ашуун үйдүн 2 гана пайдаланууга берилди. Депутаттар эмне үчүн бир гана курулуш компаниясы тандалып алынганын, алган акчасынын 30% боюнча эле отчет бергенин, келишимди камсыздоо кепилдиги 130,000,000 сом экенине карабастан 5,000,000 сом гана которгонун белгилеп, анын жоопкерчилигин кароону сунуш кылды.
А тогда что, почему вчера президент поехал в Баткент, там в ладоши хлопали все, радостно, счастливые? Чего рахмат келген үчүн? Кимдин компаниясы болсо да жоопко тартылыш керек. Кайтарыш керек акчаны. Ашыктык болбойт, эгерде органдарга, тергөө органдарга биз тапшырма берип койсок, бир карап чыксачы.
Деди депутат Исхак Масалиев. Нуртазин Жетибаев аталган компания өзгөчө кырдаал шартына ылайык жоопкерчилик бир ишканада болушу зарыл деген көз караштан улам тандалып алынганын, курулуш иштери убада кылынган мөөнөттө бүтпөй жатканына байланыштуу маселе өкмөттүн жыйындарында көтөрүлүп келатканын дагы билдирди. Украинанын Бахмут жана Авдеевка шаарларына орус күчтөрү кайрадан чабуул койду. Бул ирет сокку артиллериялык аткылоо менен коштолгонун Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын 27 декабрдагы танкы брифингинде президент Владимир Зеленский айтты. Маалыматка караганда орус аскерлери акыркы суткада калктуу конуштарга жана Украин күчтөрү тарапка 44 жолу ракеталык чабуул жасады. Анын ичинде Орусиянын Донецкидеги чабуулунун чордону болгон Бахмут жана Авдеевканын тегерегиндеги 25 кыштак бар. Луганск менен Харьков аймактары дагы тынымсыз бутага алынууда. Херсонда Днепр дарыясынын оң жээгиндеги калктуу аймактарга сокку урулуп жатат. Украина аскерлери жооп иретинде Запорожьеге жакын жердеги орус турумдарына чабуул койду. Британиянын чалгын кызматы Орусия 2 күндөн бери Донецк менен Луганск облустарына коюп жаткан чабуулу ийгиликсиз болгонун маалымдады. Москва бул жаатта комментарийлеген жок. Сербия жарым жартылай таанылган Косово Республикасы менен чек арадагы куралдуу күчтөрүнүн күчүрмөн даярдыкка келтирди. Бул тууралуу Сербиянын коргоо министри Милош Вучевич билдирди. Сербиянын ички иштер министрлигинин баардык бөлүмдөрү дагы күчүрмөн даярдыкка өткөрүлдү. Тиешелүү буйруктарды өлкөнүн президенти Александр Вучич берди. Коргоо министри муну Сербиянын аймактык бүтүндүгүн жана эгемендүүлүгүн коргоо деп сыпаттады. 26 декабрда Косовонун бийлиги куралдуу күчтөрүн толук даярдыкка келтирген. Бул Косовонун түндүгүндө жана Метохияда сербтер курган баррикадаларды жок кылуу максатын көздөй турганы айтылган. Косовонун түндүгүндөгү кырдаал жергиликтүү шайлоого даярдык көргөн аткаминерлерге зордук зомбулук көрсөткөн деп айыпталган мурдагы серб полиция кызматкери Диан Пантич кармалгандан кийин курчуп кетти. Косоволук сербтердин көбү шайлоо өткөрбөөнү талап кылууда. Мурдараак 600 серб өкүлү бийлик органдарынан кетип калган. Муну менен алар Косово өкмөтүнүн Сербиянын жаңы автоунаа номерлерин тануу чечимине нааразылык көрсөтүшкөн. Шайлоолор ушул окуядан кийин дайындалган. Ноябрдын аягында Евробиримдиктин ортомчулугу менен унаалардын номерлери боюнча талаш жөнгө салынган, бирок абал чыңалган бойдон турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абад облусунун Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын эки кызматкери кармалганын 27 декабрда кабарлады. Алар оор кылмышты жашырууга шек саналып, кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянат менен пайдалануу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Расмий маалыматка караганда 2022 жылдын 9 декабрында кылмыштуу топтун онго жакын мүчөсү Сузак районунун Ырыс айыл аймагында ок атуучу жана башка куралдарды колдонуу менен каракчылык кылганы аныкталган. Анын кесепетинен ДА аттуу жараны жабыркап, бычактап алган жаракаты менен ооруканага жеткирилген. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери ошол кезде жетиштүү материалдарга карабастан оор кылмыш жасаган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн табуу жана кармоо боюнча тийиштүү чараларды көргөн эмес. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери кармалгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартпаган үчүн алардан өзгөчө ири өлчөмдө пара алганы аныкталган деп айтылат УКМКда тараткан маалыматта. Ал эми башка жаңылыктардан, Кыргызстанда азык түлүк кору жетиштүү экенин министрлер кабинетинин төрага орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлигине байланыштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондунда буудай, уун, өсүмдүк майы жана кумшекердин кору жетиштүү экенин айтты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы 27 декабрда кабарлады. Азык түлүк коопсуздугу дагы мамлекеттик коопсуздуктун негизине кирет. Муну эске алуу менен азык түлүккө болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси каралууда деген Төрөбаев. Буга чейин ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Руслан Жунушев 2023 жылдан баштап буудайдын баасы 12%, ун 14-15% кымбатташы мүмкүн экенин билдирген болчу.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинабий уулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 28 декабрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, ал эми дыйканчылык аймактарында жана өлкөнүн калган облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз +3-8, Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз +6-11, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 0 градустан -5 градуска чейин, ал эми күндүз 6-11 градус 0 градустан жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус 0 градустан жогору болот. Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градус суук. Бийик тоолуу райондордо 27-32, түнкүсүн ал эми күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн -3-5, ал эми күндүз +6-8 градус болот. Бишкек шаардык сотунда ошентип бүгүн дагы кең перевод ишине байланыштуу кармалгандардын бир нечесинин бөгөт чарасы каралып, баары тең абакта калтырылды. Бийлик жапырт башаламандык уюштурууга аракет көргөн деп айыптап жаткан, ал эми өзлөрү саясий куугунтук деп мүнөздөп жатышкан. Иштеги соңку жагдайды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет. Ал бүгүн Бишкек шаардык сотунда ошол жүрүп жаткан сот процесстерине көз салып жатты. Азыр ал биз менен студиябызда. Токтосун, айтсаңыз, биринчи суроом Орозай Нарматовага байланыштуу окуя кандай болуп кетти? Ал сүйлөп жатты беле же эмне болду?
Орозайым Нарматованын ушул ачкачылык кармап атканына бүгүн 14-15 күн болду. Алар ушул протест катары ачкачылык кармоочуна чыккан 30 адамдын айрымдары ал ушу сотко араң алып келинди. Аны ушу жөлөп таяп конвойлордун жардамы менен сот отурумуна отурушкан, бирок сот отурумунда ушул ал тура албайдын жана ошондой эле сотторго жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди, ишарат кылды. Анын жактоочусу дагы ал жооп бере албайт деди. Анан ошол маалда ал ошо сот залынан кулап түштү, эсин жоготуп. Анан ушу конвойдун жардамы менен көтөрүп сыртка чалып чыгып кетишти. Андан кийин ушу оно 30.5 саат же болбосо ошо 15 минуттун аралыгында тез жардам кызматы келди. Биз ошо сот залынын терезесинен гана көрүп турдук. Ошо Орозайым Нарматовага ошол биринчи жардам көрсөтүлдү же кандай текшерүү өткөнүн биле албайбыз. Азырынча адвокат менен байланыша элекпиз, бирок айрым маалыматтар боюнча аны номер биринчи СИЗО абагына кайрадан алып кеткени айтылды. Анан сырткары ошо сот жылып саат эртеңки 3:00 белгиленди. Ал эми биз болсо ошо аны конвойлор ошо көтөрүп тез жардамга салып атканын көрдүк. Ошол андан сырткары анын тарапташтары ушул тез жардамда ошо эс үчүн жок жаткан сүрөттөрүн бизге таратып алар менен бөлүштү. Анын тарапташтары болсо ушул сот залынан аны бошотууга чакырышты, дарыланууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырышты. Ошондой эле ач качылык кармап жаткан, ден соолугу оор деген Перизат Сурановану дагы бүгүн сот залына алып келишти. Ал дагы ач качылык кармап жатканын айтып мындай сүйлөгөн жок, бирок ошо апасы, анын жакындары бардыгысы, анары апасы ошол Суранова аны ач качылыктан баш тартууга чакырышты. Сот залында бир топ укук коргоочулар, активисттер дагы аны баш тартышын суранышты, бирок Перизат бул идея үчүн ач качылык экенин жана ошондой эле акырына чейин, аягына чейин турарын айтып, аны сотто дагы ошол апасы менен көрүштүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой, ошо сотто бир топ ызы чуу чыкты. Андан сырткары ушул Клара Соронкулованын дагы 90 өтүп калган атасы сот залына келип ушу соттон суранды. Анан бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарып берүү, өзүңүз белгилеп өткөндөй ушу баарынын бөгөт чарасы калды. Ал эми Айбек Усурманкуловдун адвокаты ооруп жатканына байланыштуу анын соту 29 жылды, калган бөгөт чарасы өзгөртүүсүз ушу камакта калды. Орозайымды кылса эртең болот. Саясатчылар бир катар ушул түрмөдөгү шарттар жөнүндө да бүгүн айтып өтүштү. Алиш Абдан жана ошондой эле Улукбек Маматаев, алар ушул шартты түрмөдө абдан начар, суук, ным болуп атканын айтып, бирок алар эч качан сынбай турганын жана ошондой эле бийликке унчукпай калбай пикирлерин айтып берерин айтып өттү. Бүгүнкү күндө ушул ген прават маселеси боюнча кайрылып жаткан прокурорлор тийиштүү далилдер бар экенин жана ошондой эле дагы эле экспертизага берилгендиктен айрым сөздөр аларды камакта калтыруусун туура деп табууну соттон суранышты. Сот бардыгысын канааттандырды. Белгилүү болгондой, буга чейин Садыр Жапаров дагы кошук кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда ушул ген прават маселеси ач качылык кармап жаткан же болбосо абактагы саясатчылар үчүн чоң гана шылтоо, алар башламандык уюштурууга мындай даярдан чыккан деген негизде өзүнүн пикирин жана ошондой эле мындан ары сот чечип, анан соттун кого иштерине кийлигише албастыгын билдирген. Бүгүн бир катар укук коргоочулар, анан мен билгенден айрым эл аралык уюмдун өкүлдөрү дагы байкоочу катары сотто катышып жатышты. Сотто ошо тарапташтар келип атат, алар баракчаларын көтөрүп ушу саясий ач качылык кармап жаткандардын саясий ач качылыгын токтотуу, ден соолугу керек экенин жана ошондой эле бийликтен алардын шартын жана ошондой эле үй камагында ишти тергөөнү суранып жатышат.
Ошондо шаардык сотто
1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул 20-февралга чейин
камакта кармоо тууралуу,
камакта туруу 2023 жылдын.
Ошондо кармалган 20 ашык 30 жакын кишинин жарымынын бөгөт чарасы каралды, баары тең абакта калтырылды.
Баары тең каралып бүттү. 1-2-3 кишинин бөгөт чарасы жылып белгилүү себептер менен
каралды. Күткөндөрүнүкү баарыныкы тең ошо бойдон калтырылды.
Калтырылды, эч кимиси чыккан жок.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов болду. Кабарчыбыз Бишкек шаардык сотунда Кемпирабад ишине байланыштуу кармалган саясатчы, активист, блогерлердин бөгөт чарасы каралып жатат. Жогоруда айтылгандай, 1-май райондук соту аларды кийинки жылдын февраль айынын 2-жарымына чейин абакта калтыруу тууралуу чечимин чыгарган. Жактоочулар бул чечимди өзгөртүп, аларды үй камагына же болбосо эч жака кетпөө тууралуу тил кат менен бошотууну суранышкан болчу. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиев кайда экени белгисиз болууда. Бул тууралуу билдирген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, ал өлкөдөн мыйзамсыз чыгып кеткен болушу мүмкүн. Эл өкүлү кыргыз-өзбек чек арасын чечүү боюнча бийликтин долбооруна каршы добуш берген депутаттардын бири болгон. Окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова токтолот.
26 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиев өлкөдөн чыгып кеткен болушу мүмкүн деген маалымат таратты.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке келип түшкөн маалыматтардын негизинде депутат Эмиль Жамгырчиевтин Кыргыз Республикасынын аймагында жок болушу, анын өлкөнүн мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүшүнөн жана ал башка өлкөнүн аймагында болуусунан кабар берет.
Деп билдирген атайын кызмат Жамгырчиевтин жүргөн жери тууралуу маалымат билген адамдарды кабарлап коюуга чакырган. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиев бир айдан ашык убакыттан бери парламенттеги иш ордуна келе элек. Ал ноябрь айынын акырында Казакстанга чыгып бараткан учурда укук коргоо органдары тарабынан чек арадан токтотулганы айтылып, кийин кайра кое берилгени кабарланган. Бирок ал эмненин негизинде токтотулганы расмий айтылган эмес. 13 декабрда Эмиль Жамгырчиев эмгек өргүү сурап Жогорку кеңештин төрагасына кат менен кайрылганы, себеби атасы катуу ооруп жатканына байланыштуу жыйынга катыша албай жатканы тууралуу маалымат чыккан. Жамгырчиев кыргыз-өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпир-Абад келишими боюнча бийликтин долбооруна каршы добуш берген депутаттардын бири, Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев кесиптешинин иши тууралуу буларды айтты.
Кемпир-Абад боюнча дагы болушу мүмкүн, бирок бул жанагы мурда финполицияда иштеп жүргөндөгү бир козголгон кылмыш. Ушул эки маселе бар. Эми албетте биз көбүрөөк саясий жагын, эми Жамгырчиев эми бийликти туруктуу сындабаса дагы, бирок жанагы Кемпир-Абад маселесинде каршы добуш бергени анык. Бирок бийликтегилер менен мен дагы бир топ сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Алар айтат, эч кандай биз саясий мындай максатты көздөгөн жокпуз. Эгерде ак болсо келип жооп берип депутаттык ишмерлиги уланта берсин. Эгерде күнөөсүз далилденсе, биз аны жоопко тартышыбыз керек дегендей ойлоону айтышат да.
Буга чейин Жанарбек Акаев Жамгырчиевдин үйүнөн машинесинен видео жаздыруучу аппараттар табылганын билдирген. Бирок УКМК тыңшоо тууралуу маалыматты четке каккан. 40 жаштагы Эмиль Жамгырчиев парламентке келгенге чейин мурдагы каржы полициясында жетекчинин орун басары болуп иштеген. Ал коомчулукта өрдөк эти деген ат менен белгилүү чуулу ишке шектелип, 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин камалган. 50,000 долларлык пара тууралуу айыптоолорду Жамгырчиев адегенде ыплас ушак деп атаган, кийин мамлекетке 20 миллион сом төлөп берген жана үй камагына чыккан. Бул иш боюнча Жамгырчиев жана мамлекеттик кызматкер Бактыбек Калмуратов жогорку сотто акталган. Жыйынтыгында Жамгырчиев 2021 жылкы шайлоодо Альянс партиясы менен депутат болуп шайланган. Бирок 6 декабрда башкы прокуратура Жамгырчиевди актаган сот чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылганы маалым болгон. Мыйзам боюнча парламент депутатын жогорку кеңештин макулдугу менен гана жоопко тарта алышат. Саясат талдоочу Эмир Жороев:
тилекке каршы бара-бара кыргыз парламенти ушул ар кандай ишкерлердин басып өткөн жолу суроо туудурган ишкерлердин мурдагы мамлекеттик ишкерлердин ордосу болуп калды. Сот менен иши болгон кишилердин парламентте өтө көп орун алгандыгы, ошондой талаштуу маселе болгондо ушундай куугунтукка, тымызын кысымга алууга жол ачып аткандыгы албетте эң туура эмес жана эл өкүлдөрүнүн эркиндигин чектөөгө аракет кылган кырдаалдан кабар берип турат. Ушундай кысымга, куугунтукка бекем туруусун күчтөндүрүү үчүн албетте депутаттардын түзүмү өзү таза болушу керек. Ушул сыяктуу Жамгырчиевдин мойнунда илинип турган маселе сыяктуу маселелер болбош керек
деген пикирин билдирди. Жамгырчиевдин өзү жана жакындары менен байланышууга азырынча мүмкүн боло элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкек шаардык соту ген пиробат иши боюнча кармалгандардын бөгөт чарасын карап жаткан учурда бүгүн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын абалы начарлап, ал суд залынан кулап түштү. Ген пиробат иши боюнча камалып ачкачылык кармап жаткандардын ичинен 10 киши тамак иче баштады. Алардын арасында бул ишке айыпталып жаткан 6 аял дагы бар. Баткенде талкаланган үйлөрдүн ордуна жаңыларын куруп бере турган компания өз милдетин аткарбаганы бүгүн жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында айтылды. Украинанын Бахмут жана Авдеевка шаарларына орус күчтөрү кайрадан чабуул койду. Сербия жарым жартылай таанылган Косово республикасы менен чек арасындагы куралдуу күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка келтирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал Абад облусунун Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын 2 кызматкери кармалганын билдирди. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди сындаган белгилүү блогер Абдугокер Муминовду өткөн аптада сабап кетишкени кабарланды. Укук тартибин коргоо органдары Муминовго кол салуу фактысы боюнча талап тоноо деген берене менен кылмыш иши козголуп, тергөө башталганын билдирди. Блогер буга чейин жемкорлукка тиешеси бар делген атка минерлерди, анын ичинде президенттин үй бүлө мүчөлөрүн жоопко тартуу керектигин айтып келген. Ал эми өткөн аптада дайынсыз кеткен дагы бир блогер Шахида Соломовага айып тагылып, ал Ташкентте тергөө изоляторунда экени белгилүү болду. 60 жаштагы блогердин жакындары анын өнөкөт оорулары күчөп кетиши мүмкүн экенин эскертип, кабатыр болуп жатышат. Сөз кезеги кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Өзбекстандык блогер Абдукодир Муминов 23 декабрь күнү кечинде бейтааныш кишилер автоунаасын талкалап, ага кол салуу болгонун айтты.
Үйүмдүн алдыга келип,
азыр эле беткапчан бир нече киши үйүмдүн жанында мени сабап кетишти. Алар автоунаамдын терезелерин талкалап, мени өлтүрүүгө аракет кылышты. Бирок мен араң качып кутулдум. Жаңылбасам, мага 5 киши кол салды. Өзбекстанда көчө мыйзамдары иштей баштады окшойт.
Булар мени өлтүрмөкчү болду, очкудан очук.
Көп өтпөй Абдукодир Муминов Ташкент шаарынын Яшнабат районунун ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Бирок блогер анын унаасындагы видео каттоо системасынын флешкасын полиция кызматкерлери алып койгонун, мындан улам далилдер тыптыйпыл болгонун айтууда.
Флешкамды берин, шахсый нерсемки.
Мен гомго кеттүү болдум.
Флешкамды алып кеттим. Эми менде уруксат болду.
Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы Абдукодир Муминовго кол салуу фактысы боюнча талап тоноо беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталганын билдирди.
Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу бардык тиешелүү тергөө аракеттерин жүргүздү. Күбөлөрдүн көзүнчө 5 кишинин манжа изи жана бейсбол таягы табылды. Муминов айтып жаткан флеш-карта, анда жазылган видеону текшерүү үчүн процессуалдык тартипте алынган.
Белгилей кетсек, 30 жаштагы Абдукодир Муминов YouTube-дагы күзгү канал аркылуу Өзбекстандагы социалдык, саясий жана экономикалык көйгөйлөрдү чагылдырып келген. Жакында ал Азаттыкка берген маегинде өзүнө карата куугунтук күчөгөнүн, эгер бул көрүнүш улана берсе, министр жана губернаторлорго каршы компроматтарды соцтармактарда жарыялай баштарын эскертти.
Ана Отабек Умаров күйөөнүн укасы канча жойда завод ачып жашаганын.
Президент Шавкат Мирзиёевдин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн чыгарып, аларды жемкорлукка айыптаган дагы бир ташкенттик блогер Шахида Соломова 18 декабрдан бери дайынсыз болуп жаткан. Ал Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө изоляторунда отурганы маалым болду. 60 жаштагы Соломовага жала жабуу жана кемсинтүү беренелери боюнча айып тагылууда. Шахиня Королева деген каймана ат менен белгилүү блогер буга чейин соцтармактар аркылуу прокурорлорду, сотторду, юстиция министрлигинин, облустук акимчиликтердин жана Ташкент мэриясынын өкүлдөрүн сындап келген. Кармалардын алдында блогер өзбек лидери Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы Отабек Умаровду сындаган. Өзбек блогердин кызы Камола Камалова энесинин кант диабети жана астма оорусу изоляторда козголгонун, бирок адвокаттарына эч кандай маалымат берилбей жатканын айтат.
Биринчиден аямы диабетлери бар, астмалары бар.
Апамдын кант диабети, астмасы бар. 60 жаштагы аял. Албетте анын саламаттыгын сурап билүүгө укуктуумун. Экинчиден, мындай анын өнөкөт оорусу абакта күчөп кетсе, комага түшүп калышы мүмкүн.
дейт блогердин кызы Камола Камалова. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму 23 декабрда тараткан билдирүүдө Өзбекстандын президентинин аппаратына караштуу маалымат жана массалык коммуникациялар агенттиги маалымат кодексинин долбоорун артка чакыртып алуусу керектигин билдирген. Кодекс жалпыга маалымдоо каражаттарын, маалыматтын кепилдиктерин жана эркиндигин, журналистик ишмердүүлүктү коргоо, балдардын ден соолугуна зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоо сыяктуу 8 мыйзамды бириктирет. Укук коргоочулар жаңы эрежелерде адам укуктарын чектеген журналисттерди жана блогерлерди тизгиндеген нормалар бар деп эсептешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Башка темалардан эми Кыргызстанда мамлекеттик өнүгүү банкы түзүлүп, анын башкармалыгын Орусиянын мурдагы жараны Евгения Судец жетектемей болду. Ал мындан жарым жыл мурун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте кыргыз жарандыгын алганын жергиликтүү агенттиктер жазып чыкты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстанда 100% мамлекеттин үлүшү менен мамлекеттик өнүгүү банкы негизделип, анын укуктук уюштуруу маселелери аяктап калганы белгилүү болду. Мамлекеттик өнүгүү банкынын мамлекеттин атынан негизги жана бирден бир акционери мамлекеттик мүлк фонду болуп саналат. Бул тууралуу билдирген аталган мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров, жаңы негизделген банктын миссиясы аныкталып, анын директорлор кеңеши жана башкармалыгын бекитүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ошол банкты түзүү болуп атат. Каттоодон өтүп, эсеп кысап ачылган муставты капиталына каражаттарды толуктоо процессин жүрүп жатат. Директорлор кеңешинин толук курамын бекитүү маселеси жүрүп жатат. Өнүктүрүү банкы бул ири долбоорлор менен иштөө, ырттан ири банктар менен келишим түзүп, алардан каражаттарды тартуу. Ал эми Айыл банктыкы бул эми өзүңүздөр билгендей негизинен айыл чарба багытын кредиттөө менен алек. Ошондой эле экска банктагы ири жана чакан бизнести каржылоо маселе менен алек.
Мамлекеттик өнүгүү банкынын башкармалыгынын төрайымдыгына мурдагы Орусиянын жараны Евгения Судецин талапкерлиги улуттук банктан макулдашуудан өткөнү кабарланды. Ал көп жылдар бою Орусиянын ВТБ банкынын тутумунда ар кандай жетекчилик кызматтарды аркалаган. Бир эле учурда Евгения Судец ВТБ банктын улук вице президентинин кеңешчиси, ВТБ капиталдын башкы операциялык директору, ВТБ капитал, ВТБ активдерди жана инвестицияларды башкаруу жана ВТБ капитал пенсиялык резерв сыяктуу аталган банктын ар кайсы түзүмдөрүндө финансылык директор, башкы директордун орун басары жана башкы директор болуп иштеген. Ал Москва банкында башкы директордун орун басары, финансылык директор, Россия 2 деген телекоммуникациялык холдингдин жана Аэропорт Альянс деген нидерландтык компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү да болгон. Евгения Судецин соңку кызматы ВТБ инфратүзүмдүк холдингинин жетекчиси болуп турган. Коммерсант басылмасы 2021 жылы аны финансылык директор катары ВТБ банкынын басма сөз кызматына шилтеме берип маалымат жарыялаган болчу. Экономист KG сайтынын маалыматы боюнча Орусиянын жараны Евгения Судец быйыл 18 июлда президенттин номер 239 жарлыгы менен жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте кыргыз жарандыгын алган. Бул эреже боюнча этникалык кыргыздар же болбосо мурда жарандыгын жоготкондор гана жеңил жол менен жарандык алышат. Евгения Судецин жарандык алуусу мунун кайсынысына туура келери белгисиз. Булак KG сайтынын башкы директору Семетей Аманбеков чет элдик банкирге тез арада жарандык берүү жана ага маанилүү мамлекеттик банкты жетектөөнү ишенип тапшыруу чоң суроолорду жаратат дейт.
Бул абдан туура эмес, анткени көп этникалык кыргыздар катталалбай жүрүшөт. Бул жакка төрөлгөн адамдарга же этникалык кыргыз болсо, ошондо албетте упрощенный процедура бериш керек. Бул Евгения Судец тем более Россиянын гражданкасынан бул баш тарткан эмес. Баш тарткан деген маалымат жок. ВТБда иштеген анан мен түшүнбөйм эмне үчүн башка жактан келген кишиге ушундай берип койду. Тем более абдан маанилүү мамлекеттик өнүгүү банктын башчысына коюп койгон туура эмес иш деп ойлойм. Анткени эми өнүгүү банк деген көп операциялар ошол жактан өтөт, анан башка бирөөнүн жаранына упрощенный порядоктан берип койгонго туурабы туура эмес чоң суроолор. Ичибизден деле өзүбүздүн кесипкөйлөр иштесе болмок.
Мамлекеттик өнүгүү банкынын башкармалыгынын жетекчилигин тандоо эрежеси Кыргыз Республикасынын банктар жана банк ишмердиги тууралуу мыйзамга ылайык жөнгө салынат. Анда менчигинин түрүнө карабай банкты түзүүчү акционер же акционерлер банктын башкаруу курамын аныктап, директорлор кеңешин түзүп, башкармалыкты бекитет. Башкармалыкка мүчөлөрдүн арасынан анын төрагасы жана орун басарлары дайындалат. Бул дайындоолорго талапкерлерди көрсөтүү боюнча сунуштама Улуттук банк менен макулдашуудан өткөрүлөт. Анын жетекчилик курамы бекитилет. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева банктын жетекчилигине коюлган талаптарда жарандык маселеси жок экенин белгиледи.
Көзөмөлү функциясынын алкагында биз маалымат алабыз, ошо кандидатуралары жөнүндө бул личный данный да, аны биз таркатууга бизге мыйзам менен тыюу салынган. Ошончо мындай маалыматты биз бере албайбыз, анткени бул да улуттук банкка макулдашы алкагында берилген да. Негизи биздин өлкөдө башка өлкөнүн жарандары деле иштей алат. Мисалы Шевский сарылар, Темир банктын төрагасы, Турциянын жараны, Замзары дагы бар, башка өлкөнүн жараны. КСБ банкта канча жылдан бери Кванган Чой деген Кореянын жараны иштегенде, казак банктарынын деле башкармалыгы Казакстандын жарандары, мындай именно Кыргызстандын жараны болсун деген кандайдыр бир талап жок. Мамлекеттик банк болобу же болбосо коммерциялык банктарга баардыгына бирдей талап.
Президент Садыр Жапаровдун номер 239 жарлыгына ылайык Орусиянын жараны Евгений Судецкий 2022 жылы 18 июлда жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте кыргыз жарандыгын берүүнүн негиздемеси ачык көрсөтүлгөн эмес. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 27 декабрь шейшемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Баткенде талкаланган үйлөрдүн 400 ордуна бүгүнкү күнгө карата 2 гана курулган жагдайга токтолобуз. Ысык Көлдөгү Акуун пансионатынын тегерегиндеги талаш тууралуу айтып беребиз.
Жер астындагы сатылган жок деген туура эмес да. Биз үй сатып алсак, жер менен сатып алабыз да. Биз жогорку сотко кайрылабыз да.
Жана тандалма аңгемелер түрмөгүнөн Казат Акматовдун коштоочу деген аңгемесинин тегерегинде сөз кылабыз.
Көрсө тоолорду ат минип бастырганды көңүлүм көксөп калса керек.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шейшемби, 27 декабрь. Алгач сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда. Соңку жаңылыктар.
Рахмат. Бишкек шаардык соту 27 декабрда ген прават иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасын карап жаткан учурда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын абалы начарлап кулап түштү. Аны конвой залдан көтөрүп чыгып, сот ко тез жардам келип Нарматованы алып кетти. Ден соолугуна байланыштуу анын бөгөт чарасын кароо боюнча жараян 28 декабрь саат 15:00 жылганын соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Аларда Бишкек шаардык соту ушул эле күнү 27 декабрда ген прават иши боюнча саясатчы Асия Сасыкбаева менен активист Алайбек Мадеминовдун бөгөт чарасын карап райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Мунун алдында шаардык сотто 9 кишинин бөгөт чарасы каралып, баардыгы тең абакта калтырылган. Алар Клара Сооронкулова, Перизат Суранова, Гүлнара Жүрөбаева, Жеңиш Молдокматов, Али Шабдан, Илгиз Шаменов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Кубанычбек Кадыров жана Улукбек Маматаев. Жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун бөгөт чарасы жактоочусу келбей калганына байланыштуу 29 декабрга жылды. Бишкек шаардык соту дүйшөмбү күнү ген прават иши боюнча кармалган 9 кишинин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча жактоочулардын апелляциялык арызын карап канааттандырган эмес. Аларда ген прават иши боюнча камалып ачкачылык кармап жаткандардын ичинен 10 киши тамак иче баштады. Алардын арасында бул ишке айыпталып жаткан 6 аял да бар. Бул тууралуу юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда ушул тапта 5 киши ачкачылык кармоону улантып жатат. Мекеме алардын аты жөнүн айткан жок. Баткенде чек ара каргашасында талкаланган 400 ашуун үйдөн бүгүнкү күнгө карата экөөнүн курулушу толук аяктап пайдаланууга берилгени 27 декабрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында белгилүү болду. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин директору Нуртазин Жетибаевдин айтымында 420 үйдүн жабыркаганы аныкталган. Алардын 416 боюнча курулуш иштери жүрүүдө. Депутат Азыбек Икрамовдун курулуш иштери качан башталганы жана канча үй курулганы тууралуу суроосуна жооп берип жатып, Жетибаев октябрь айынан бери 2 объект бүткөрүлгөнүн, 121 үйдүн дубалы тургузулганын, 74 үйдүн чатыры жабылып жатканын, 9 үйдүкү жабылып бүткөнүн билдирди. Анын айтымында бир үйдүн сметалык баасы 5 миллион сомду түзүп, келишим боюнча 3 миллион 300 миң сомду түзгөн.
жыйында курулуш иштерин аманат курулуш инвест ишканасы жүргүзүп жатканы каржы министрлиги 1,400,000,000 сом бөлүп бергени айтылды. Депутат Исхак Масалиев бул курулуш компаниясынын ишин текшерүү керектигин, себеби миллиондогон акча бир гана ишканага берилип жатышында коррупция болушу ыктымал экенин айтты. Депутат Камила Талиева Баткен облусунун калыбына келтирүүгө жооптуу мамлекеттик органдардын ишин сынга алып, кадр жана кесипкөй адистер жетишсиз экенин дагы кошумчалады. Жалпысынан депутаттар Баткен облусунун калыбына келтирүүчү чабал жүрүп жатканын айтып нааразылыгын билдиришти. Азаттык үйлөрдүн курулушуна байланыштуу президенттин Баткен облусунун чек ара айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча тайын өкүлү Мамыржан Рахимовго кайрылганда ал курулушу да документи да бүтүп пайдаланууга берилген үйлөр экөө экенин, андан тышкары 27 үй бүткөрүлгөнүн, айрым иштери аяктаган соң ээлерине жылдын аягына чейин берилерин кошумчалады. Ядролук кабарлардан Украинанын Бахмут жана Авдеевка шаарларына орус күчтөрү кайрадан чабуул койду. Бул ирет сокку артиллериялык аткылоо менен коштолгонун Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын 27 декабрдагы таңкы брифингинде президент Владимир Зеленский айтты. Маалыматка караганда орус аскерлери акыркы суткада калктуу конуштарга жана украин күчтөрү тарапка 44 жолу ракеталык чабуул жасады. Анын ичинде Орусиянын Донецкидеги чабуулунун чордонолгон Бахмут жана Авдеевканын тегерегиндеги 25 кыштак бар. Луганск менен Харьков аймактары дагы тынымсыз бутага алынууда. Херсонда Днепр дарыясынын оң жээгиндеги калктуу аймактарга дагы сокку урулуп жатат. Украина аскерлери жооп иретинде Запорожьеге жакын жердеги орус турумдарына дагы чабуул койду. Индиянын чыгышындагы Раягада шаарында Орусиянын Владимир облусунун мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Владимир Стандарт эт жана колбаса азыктарын өндүргөн ири ишкананын негиздөөчүсү Павел Антов каза болду. Миллионердин өлүмү тууралуу жергиликтүү NDTV жана Одиша ТВ басылмалары жазган. 65 жаштагы Антов 25 декабрда Say International мейманканасынын 3-кабатынан кулап кеткени айтылууда. NDTV телеканалынын жергиликтүү полицияга таянып билдиргендей, окуя өзүн өзү өлтүрүү катары илтенип жатат. Андан 2 күн мурун Антовду коштоп жүргөн Владимир Биденов мейманканада инсульттан каза болгону кабарланган. Орусиянын Калькуттадагы башкы консулу Алексей Идамкин эки өлүмгө полиция азырынча кылмыш курамын көрө элек деген билдирген. Маалымат каражаттарынын жазганына караганда Антов орус президенти Владимир Путинди Москванын Украинага басып киргенин сындап жүргөн. Тоолу Бадахшан автоном облусунун мажилисинин экс депутаты Харок шаарынын Туракча коммуналдык чарба башкармаларынын мурдагы башчысы Тохир Абдулбеков 6.5 жылга эркинен ажыратылды. Харок шаардык сотунун өкүмү 22 декабрда чыкканы тууралуу кабар 27 декабрда жарыяланды. Озоди радиосу өз булагына шилтеме кылып кабарлагандай, өкүм окулуп жатканда соттолуучунун адвокаты болгон эмес Абдулбеков экстремисттик коомдоштукту уюштуруу, коопсуздук талаптарына жооп бербеген товар жана продукцияларды өндүрүү, сактоо жана сатуу беренелери боюнча айыптуу деп табылды. Тохир Абдулбеков быйыл ноябрда кармалган. Жакындардын айтымында ал май айында Харокто болгон акциялардын катышуучуларына материалдык жардам көрсөтүүгө айыпталган.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештин архитектура курулуш комитети быйыл сентябрдагы чек ара окуясында талкаланган Баткен жана Лейлек райондорун калыбына келтирүү маселесин талкуулады. Жогоруда айтылгандай, бир катар депутаттар Баткенде талкаланган үйлөрдү куруу өтө жай жүрүп жатканына нааразы болушту. Сөз кайрадан кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинде быйылкы жылдын сентябрындагы кыргыз тажик чек ара чатагы маалында талкаланган Баткен облусундагы турак жайларды калыбына келтирүүнүн жүрүшү талкууланды. Анда мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев учурда облус аймагында 416 үйдүн курулушу жүрүп жатканын билдирди. Башкы курулушчунун маалыматы боюнча ушул тапка чейин октябрь айынан бери 2 объект бүткөрүлүп 121 үйдүн дубалдары тургузулган. 74 үйдүн чатыры жабылып жатат, 9 үйдүкү жабылып бүткөн. Чек ара чатагынан берки 2 ай ичинде 2 гана үй толук бүткөрүлүп, курулуштун жай жүрүп жатканы депутаттардын нааразылыгын жаратты. Депутат Камила Талиева мындай кырдаал жетекчилердин жоопкерчиликсиздигинен улам жаралганын белгилеп, өлкө бийлигин буга тезинен көңүл бурууга чакырды.
Кайран сөз. Мен ушул сентябрь айынан бери айтам да. Мына мен айткан аткарылып атат. Бардыгы 2 айдан кийин көрөбүз, 2 үй бүтөт дегенмин мен. Мына Нуртазин Алымкулов жүрөт чырылдап. Ушу киши менен гана компетенттүү кадр, бир ушу киши менен сүйлөшүп атам да. Башка колго илешер кадр жок. Ай, Баткенде кадровый голод. Баткен мамлекеттин чейин мамлекет. Айырды кадырды да бир киши чечет, тендерди да бир киши чечет. Биз тарыхтан сабак албай калдык. Тарыхтан көрбөдүкпү? Бир облусту минип алып анан кийин баарын чечкендердин тагдыры эмне болгон? Эртең аман болсок башыбыз, көрөбүз.
Депутат белгилегенде курулуш иштеринин жай жүрүп жатканынын себеби катары бир гана подрядчы катары бир гана компаниянын тандалганы айтылды. Расмий маалымат боюнча Баткенди калыбына келтирүү иштерин Аманат курулуш инвест ишканасы жүргүзүп жатат. Ал компания ар бир үйдү келишимдин негизинде 3,315,000 сомго куруп жатканы белгилүү болду. Буга байланыштуу бир катар депутаттар дал ушундай масштабтуу ишке эмне үчүн бир гана компания тандалганына кызыгышты. Бул маселени бийликчил Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыков көтөрдү.
Эмнеге ушу 420 үйдү бир эле генподрядчикке бересиңер?
Эми баягы процедурада ЧС режими менен низам жол берет. Биз ошол
түшүнүп атам, низам жол бергени менен элдер үйсүз отурушат да. Ошону реалдуу карасаңар болмок да. Мына өзүңүз айтып атасыз, бүгүнкү күндө 15 күн отставание бар депчи, туурабы?
Ооба.
15 күндөн деле көппү дейм. Но Аманат курулуш инвест деген эмне деген компания?
Аманат курулуш инвест Минюстан өтүп өзү негизи Бишкек шаарында жайгашкан. Вот. Анан мен жана айткандай булар тендер катышып эле электронный торг менен эле эң аз баягы баасын көрсөткөндөн кийин эле договор түздүк.
Этият болуңуздар да, эртең анан сиздерди ушу элдин астында жер каратпай койсо болду да.
Депутат Исхак Масалиев бул курулуш компаниясынын ишин текшерүү керектигин, себеби миллиондогон акча бир гана ишканага берилип жатышында коррупция болушу ыктымал экенин айтты. Ал эми комитеттин төрагасы Мурадыл Сыдыков Аманат курулуш инвест компаниясы тендерге катышкан учурда тиешелүү шарттарды аткарбаганын белгилеп, бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Өткөн жуманын соңунда Баткен облусунда президент Садыр Жапаров барып, чатак учурунда талкаланган үй жайлар жана социалдык объектилерди куруу иштери менен таанышкан. Ал учурда Жапаров жергиликтүү тургундардын талкаланган турак жайларын калыбына келтирүү иштерин тездетүүнү тапшырып, курулуш иштерин бардык нормаларды жана тиешелүү стандарттарды сактоо менен жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгилегенин маалымат кызматы билдирген эле. Быйыл 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан. Баткен облусу боюнча жалпысынан 426 үй жашоого жараксыз болгон. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Достук жана Капчыгай айылдары дээрлик толугу менен өрттөлүп тонолгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1,400,000,000 сомдон ашык каражат бөлүп, октябрда иш башталган. Кан төгүү менен коштолгон соңку жаңжалды Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбү кайра Бишкекти күнөөлөгөн. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 63 жарандан айрылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жаранын набыт болгонун, үйлөр талкаланганын билдирген. Озоди радиосу өз булактарына таянып, окуу учкан 80ден ашуун адамдын тизмесин чыгарган. Эки тарапта тең каза тапкандардын арасында балдар бар.
Уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ысык Көлдүн жээгиндеги Акуум пансионатынын жеке менчигине 17 гектар жер тилкеси мыйзамсыз берилгенин билдирди. Эс алуу борбору Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы маркум Чыныбай Турсунбековдун жакындарына таандык. Алар пансионатты мындан 24 жыл мурун мыйзамдуу жол менен сатып алганын айтып жатышат. Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Атайын кызматтын маалыматына караганда 2008 жылы Ысык Көл райондук соту Акун пансионатына Карой айылындагы жер тилкесин берүү боюнча мыйзамсыз чечим чыгарган. Анын натыйжасында мамлекеттик каттоо органы жеке менчик укугуна мамлекеттик актыны мыйзамсыз берген.
Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш чараларынын жүрүшүндө мыйзамсыз чыгарылган соттун чечими боюнча даттануу козголуп, жыйынтыгында мыйзамсыз берилген жер тилке мамлекеттин балансына кайтарылды. Жер тилкенин баасы 371,000,000 сомго бааланган,
деп жазылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. УКМКнын жер тилке мамлекеттин балансына кайтарылды деген маалыматын ишкананын жетекчилиги четке кагууда. Акун пансионатынын адвокаты Жылдыз Исакованын айтымында Ысык Көл облустук соту 20-декабрда райондук прокуратуранын доо арызын карап, эс алуу жайы турган жерге 2008 жылдагы кызыл китеп берүү чечимин жокко чыгарган. Буга макул болбогон Акун жогорку сотко кайрылууга документтерди ырастап жатыптыр. Демек азырынча талашка чекит коюла элек.
Мамлекеттин балансына жер өткөн жок. Бүгүнкү күндө пансионат жер менен биздин эле жеке менчикте турат. Жер тилкеси боюнча кызыл китеп берүү боюнча чечим гана жокко чыгарылды. очень странно, потому что жерди сатып алдык, пансионатты сатып алдык, бирок жер астындагы сатылган жок деген бул туура эмес да. Биз үй сатып алсак, жер менен сатып алабыз да. Биз жогорку сотко кайрылабыз дагы.
Атайын кызматтын маалыматын жергиликтүү бийлик мекемелерден да тактап көрдүк. Пансионат жайгашкан Карой айыл өкмөттүн башчысы окуя боюнча кабары жок экенин айтса, кадастр мамлекеттик мекемесинин Ысык Көл району боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басары Анвар Осмонов Азаттыкка мындай деди.
Биз дагы интернеттен көрүп калдык ушундай ушундай депчи, бирок бизге эч кандай ачыта алмайбыз. Мындай документтер элек, что мамлекетке өтсүн түзүү дегенчи. Кечээ түштөн кийин эле бир сыйра карагам архивнийин көтөрүп иштерге түшө элек.
Акын Ысык Көл жогорку кеңештин мурдагы төрагасы маркум Чыныбай Турсунбековдун жакындарына таандык. Анын кызы Айдай Турсунбекова фейсбуктагы баракчасына пансионат жайгашкан жер өкмөттүн 1998 жылдын 23 июндагы токтому менен мамлекеттик менчикти мамлекеттен ажыратуунун жана менчиктештирүүнүн программасы аркылуу сатып алынган деп жазды.
Сатыкка 32 пансионат коюлган. Анын ичинде Чынар пансионаты дагы бар эле. 1999 жылы тендерге катышып, Чынар пансионатын белгиленген нарктан жогору баада сатып алганбыз. Бизде пансионатты алып сатуунун мыйзамдуулугун тастыктаган баардык документтер бар, жада калса каулалуу акты дагы бар. Ага ылайык бизге кыймылсыз мүлк эле эмес, тротуар, жолдор, спорт аянтчалары, жашылдандыруу, канализация жана водопровод системалары да өткөрүлүп берилген. Сот адилеттүү чечим чыгарат деп ишенебиз.
Деген Айдай Турсунбекова. Бир нече компаниянын башын бириктирген Агун холдингин Чыныбай Турсунбеков 1997 жылы төптөгөн. Компания 1999 жылы Ысык Көл районунун Карой айылындагы Чынар пансионатын сатып алып, 2002 жылдан тарта Акун Ысык Көл деген ат менен иштете баштаган. Эс алуу борборуна Акун жабык акционерди коому жана Чыныбай уулу Эржан ээлик кылат. Акун Ысык Көл көл жээгиндеги мыкты делген пансионаттардын бири. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты ишкер Абдыбахап Нурбаев окуя боюнча мындай деди.
Ошогондо силерди чукуп кайра мамлекетти кайтарып алуу деген бул жолдору бул биздеги Кыргызстандагы инвестициялык климаттын начарлашына алып келет да. Бизге сырткы эмес өзүбүздүн ички инвесторлор ишенбей калат да, анан Кыргызстанга бирден инвестиция кылгысы келбей калат. Бул инвестициялык климаттын начарлашына өтө чоң зыяныга тийгизет. Бул жерде ошончо жердин үстүндөн ошончо пансионат инвестиция кылып ошончо акча жумшап ошончо салык төлөп атат, ошончо жумуш адам жумуш менен камсыз болуп атат, анан бул кайра эле мындай экономикага терс таасирин тийгизе турган нерсе болуп атат да, жыйынтык болуп атат.
Бийликтин коррупция менен күрөшүн УКМК жүргүзүп келет. Ушуга чейин мурда кийин мамлекеттик кызматта иштеген депутат болгон жарандардын мүлкү текшерилген, алардын бир тобу кармалып бюджетке акча төккөндөн кийин кое берилген. Ишкер Чыныбай Турсунбеков 2010 жылы КСДП партиясы аркылуу чоң саясатка аралашып, катары менен 2 чакырылыштын депутаты болду. 2016 жылы Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган. 2017 жылдагы президенттик шайлоого талапкер болуп чыгуу ниетин билдирип, бирок ошол кездеги саясий санаалашы президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосуна ээ болгон эмес. Ушул окуядан кийин төрагалык кызматтан четтеген Чыныбай Турсунбеков 2020 жылдагы кара июль учурунда өпкөсүнөн кагынып көз жумган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкек шаардык соту Кемпировод иши боюнча кармалгандардын бөгөт чарасын карап жаткан учурда бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын абалы начарлап, ал суд залынан кулап түштү. Кемпировод иши боюнча камалып, ачкачылык кармап жаткандардын ичинен 10 киши тамак иче баштады. Алардын арасында бул ишке айыпталып жаткан 6 аял дагы бар. Баткенде талкаланган үйлөрдүн ордуна жаңыларын куруп бере турган компания өз милдетин аткарбаганы бүгүн Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында айтылды. Украинанын Бахмут жана Авдеевка шаарларына орус күчтөрү кайрадан чабуул койду. Сербия жарым жартылай таанылган Косово республикасы менен чек арасындагы куралдуу күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка келтирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жалал-Абад облусунун Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын 2 кызматкери кармалганын билдирди. Азаттыктын эфирин тандалмаган кемелер түрмөгү улантат. Эми бул жолу кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун чыгармачылыгына токтолобуз. Анын коштоочу деп аталган аңгемесинин негизги ою пенде баласынын ичинде канча сыр кайнап жатканын билиш кыйын, ошо билинбегени деле жакшы деген сыпаттоочу көркөм ой дейт. Уктуруунун автору Бекташ Шамшиев.
Шаардан болгондо да главкадан келген өкүлдүн алдына колхоз башкармасы өзүнүн ыңгайсыз сезип актангансып отурду. Алышкан ору жабышы болбаса малчылардын тоюна жооптуу өкүлдү өзү ээрчитип барма экен. Оңойбанан социализм заманында малчылардын тою деген олуттуу иш чаралардын катарына кирчү, Башка вакта кымыз менен этке карык жайлоо ныксырап, уйкусу ортосунда жүрсө, бул күнү той ичи шанга бөлөнүп, шаан шөкөт жайнап кетчү. Ошол күнү автодүкөндөр катар тизилип, малчылар ыстаканга ыштырып, аялдары кем карчын алып, соода кызып, бери жакта райондук маданият үйүнүн артисттеринин үнү жаңырып, жайкалган жайлоого той түшүп калчу. Андай каадалуу иш-чарага башкарма өзү катышы керек эле. Бирок көрбөйсүңбү, качанкы кам майдандан ала келген орус козголуп, айласын куруп, кабинетинде оронуп чулганып отурат. Ал киши өзү деле көптөн күткөн малчылардын күнүн өткөрүп коюп, доктурга жатууну ойлонгон экен. Кырбайсыңбы, ал планы бузулуп, түктүйүп, айласын таппай отурат. Оордум деп жатып алыш кайда, кабинетинде баарын тескеп, баарын жайкарып турган кез эле.
Элдин баарын кечеле жибергем, машине менен кетишти. Кызыл омполду айланып, бүгүн үйлөрүн тигип камын көрсө, эртең буйурса тартипти өтөт. Ичкиштер деле тизгинин тартып калган кез азыр. Главкадан киши жок деп жаттык эле, рас келбедиңизби? Мен эми сизди ат менен жөнөтөйүн. Тезирээк жетесиңер. Мына бул эки кырды аттасаңар эле ары түшө бериште кан жайлоо деген жайыкта күйгүмдөп кирип барасыңар.
Малчылардын той өтчү жерге коштоп барчу баланы башкарма таап, экөөн аттантып атпайбы? Маңро, жоош баладай көрүндү. Башында ал балага анча деле маани берген эмес. Эми көрсө кайсы жерден болсо да тааныйт. Бир күнгө жакын ээн тоодо үзөңгү кагыштырып чогуу жол жүрүп калышпадыбы? Ошол узун жолдо бейтааныш баладан сөз чыкпады. Өкүлдүн суроолоруна чолок жооп кайтарып, узун жолдо кайсы бир чалкеш суроонун жандырмагын таба албай, өзүнөн өзү кыйналып келаткандай көрүндү. Узун жолдо кобурашып барса жакшы болмок, бирок коштошсо дулдуюп сүйлөбөсө кыйнамак беле. Башында жандуу башталган сапар бара-бара шаардан келген өкүлдү тажата баштады. Главканын өкүлү башкарма мингизген басыктуу атка ыраазы, түзөң жерде тизгинди кое берип, шамал менен жарышып алсамбы деп кааны дүргүгөн. Дайым эле ат минип жүрбөсө, анан да малчылардын тоюна келатса, кадырлуу мекеменин өкүлү катары чоң жыйындага сөз бериши мүмкүн болуп жатса, толкунданат да. Бир калыптагы жумуш ыргагынан тажаган шаардык айланасындагы кооздукка, алдындагы басыктуу атка ыраазы болчу. Тоо деген тоо, ал кимди да болсо толкундатпай койбойт. Киригил булуту жок чаңкайган көк асман, кооктук олоттордон төмөнгө агылган көк кашка суулар, тазаба, гүлдөр, айланадагы ажайып кооздук кимди да болсо толкундатат го. Ысыган асфальтка думуккан шаардагы саратандан кутулганына ишенип ишенбеген өкүл ушу тапта чын эле өрөпкүп жаткан. Жолдо башкарма кошуп берген баланын атын билип алды. Тарыйел экен. Колхоздун бухгалтериясында иштеген жаш бала дешти. Эсепчилердин баары эле кем сөз болобу же бул бала ошондойбу шаардан келген өкүлгө жакпады. Жолго жаңы чыгышканда эле тигинин кандайдыр бир санаага басылганын сезген. Главкадан келген өкүл тигиден тоонун ичинде адашып кетпейбизби десе, ансы тилин шык эттирип, башын чайкап тим болду. Тоону жакшы эле билесиңби деп сураса, анча мынча деп койду. Сурашын сурап, бирок кайра өзүн жооткотуп аткан. Колхозду иштегенден кийин тоонун жолун билет болуш керек деген. Билбеген баланы башкарма деле коштоочу кылып жөнөтпөс.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Бүгүн чыкпаган бала шаардан келген өкүлдү эриктирбей билгендерин кеп кылып барса дурус болмок. Алыс жолдо узун кептин келебин жубашса сапардын узактыгы билинбей калмак. Главкадан келген өкүлгө тоо жолунун кооздугу өзгөчө таасир калтырды. Улам ичине сүңгүгөн сайын керемет көрүнүш адамды арбап, көргөндөрдүн баары толкундатып, кишини өрөпкүтүп коетко. Бул иретте ошондой болду. Жанындагы баласы сүйлөгүсү келбесе, анын деле себеби бардыр. Мени менен сүйлөш деп бейтааныш баланы зордомок беле. Берген суроолоруна күңкүл мыңкыл жооп алгандан кийин өкүл тоону карап ойго батып кетти.
Аны жайына коюп, мен өз алдымча бастырышка ниет кылдым да, маңдайымдагы шаңкайып көк асманды тиреген ак чокуларга куштарым артып, ошондон улам тиги балага таарынычымды да унутуп барам. Көрсө тоолорду ат минип бастырганды көңүлүм көксөп калса керек. Көп айлар шаарда телпилдеп жүрө берип, анан бир күнү табигатка чыга калсаң кандай? Жаның жыргап, көңүлүң тимеле жууп жайгандай чаңкая түшөт. Көрсө табигат бизге кийим, тамак эле эмес, көңүл, паанай да берет тура. Өрт талашкан сайын аттардын деми угула баштады кулакка. Күн дал маңдайдан тийип, тим койсом ал 2 саатта мурду башым күйүп калчудай такыр. Ошондон качып мен эрге кыңкайдым да тарел жака бурулуп алдым. Карасам бала эми бир аз өзгөргөн түрү бар. Мага көзү күлүңдөп, жал-жал карап, бир нерсе айтчудай болуп, бирок айта албай келаткансыйт. Кээде туруп өзүнчө эле бети албыра кетип, айтор сүйлөбөгөн менен көңүлү жайдар эле көрүнөт.
Чыкпай келаткан коштоочунун өзгөрүлүп кетиши шаардан келген өкүлгө табышмак болчу. Жолго чыгардагы үңрөгөн кейпи башкача болуп толкунданып алыптыр. Эмнеге антиштин чоо жайын суроого батынбады? Ортолук жаш айырма экөөнүн сырдаш курдаш болуп кетишине жол бербеди. Ошентсе да узак сапарда дулдуюп унчукпай кете беришти туура көрбөй, ырдап бастырып айлыбы деп койбоспу? Анысы деле жоопсуз калды. Тек экинчи кырды ашып бара жатканда аттарынын моюндарын ымдашып жолдун узактыгы сезиле баштаган. Кээде бири алдыга түшүп унчукпай келе беришти. Анан айрылыш жолго келгенде тарел жакыныраак жол деп капталдай кеткенине салды. Шаардан келген өкүлгө баары бир болчу, кечке жетишсе болду. Ошол кыска деген жолго түшкөндөн кийин тарел ырдай баштады. Үнү мыкты экен. Экөө ырга алаксып жол боюндагы конушка жакындап калышыптыр. Куро четинде чабандын боз үйү турат. Аны көргөн бала үнсөз жок тирмийип үн катпай катты да калды. Баланын бүт ааламды унуткандай түрү шаардан келген өкүлдү аябай таңдантты. Бир туруп уяң, бир туруп эч кимди көз келбеген шайыр, эми карасаң алда немени эстей койгонсуп нес? Тааныбаган бала, мурда кийин келбеген жери эмне демек, унчукпай ким болду?
Үйсүз бир окумга байлана түшкөн соң анан боз үйдүн ичинен бир жаш келин кылак этип сыртка чыга калды. Кызыл алжапкыччан, чачы кыркылуу, кара тору келин экен. Ошону гана байкап калдым. Анткени ал бизди көрө сала саамга нес боло калып, анан кайра боз үйгө атып кирип кетти. Бул эмнеси деп мен аркы беркиге ой жүгүртүп түшүнгүчөктү болбой, тарелда желге учкандай аттын үстүнөн жок болду. Карасам курган бала өз салмагын өзү сезбей, денеси кудум канаттуу куштукундай жепжеңил болуп дирилдеп, атын турган жерине таштаган бойдон мени бир кыжаалат карап алды да боз үйгө жетип барып, эшигине кол сунган тейде туруп калды. Анан ал кандайча үйгө кирип кеткенин көрбөй калыптырмын. Себеби колдон бошуна калган коштоочумдун аты чылбырын сүйрөп, артты көздөй жөнөп берген экен. Дал баштап мен алдын тосо чаптым. Антпесем экөөбүз соксой бир атка учкашып калчудайбыз. Атаганат, ушундайда жылкынын кыйдысын айт. Улам алдынан тосо чыксам, сен мага ээлик кылбагын дегенсип ат мени окурая бир карап алат да башын чулгуй буйтап кетет. Качырып жиберемби деп бир жагынан жаным далбас, бир жагынан боз үйдүн ичинде эмне бале болуп атат деген шекилде ал жака кылчак карап алаксыйм.
Эсинен бошонуп чыга берген атты акыры кырмады. Эки атты кайчылаш чылбыр кылып байлап, боз үйдүн жанына келсе иштен эч кандай кыймыл билинбеди. Тымтырс. Кирпаштан тартынып, бирок кирбей койсо санаасы тынчыбай саамга далдайып туруп калды. Акыры чыдамы кетип, боз үйдүн турдугун акырын көтөрдү да катты.
Карасам келин менен коштоочум экөө кол кармашкан бойдон бири-бирин тиктеши ыйлап турушат. Келиндин көз жашы онтала, тигил курган бала да эркек кайратынан кетип көзүн ирмеген сайын сымаптай мелт эткен жашын токтото албай даптарыйт.
Главкадан келген өкүлдүн чоочуганы келиндин күйөөсү келип калса эмне болот деген ой болчу. Ортодо чатак жары турулуш. Байкуш баланын бирде нес болуп кайра армандуурларды созушунун себеби ушул тура. Баарынан да келиндин алаңкөз баланын колун мыжыга кармап, көз жашын иргелтпей төгүп турганы шаардан келген адамды аябай таңдантты. Ошентип ой басып турганда борчукташтын капталынан карып-кырып чыга калган атчан боз үйгө жакын кирип келди. келиндин күйөөсү экенине көз жеткен өкүл келатат деп туурдукту көтөрүп үйгө чуркап кирди. Келин чочуган болуп колун бошотуп тескери карап кетти. Тарел коёйга келбей эшикке атып чыкты. Келинесине келгенде чочун кишини айран ичиңиз деп отургуза койду. Меймандын кулагы сыртта, эшикте чабыш болуп кетсе чыга калайын деген. Бирок сырттан күрөштүрүштү эле сезилбеди. Камчынын чап-чап эткен үнү чыгып, эки-эки жакка кеткендей болду. Таноолору кыпчылган келиндин күйөөсү боз үйгө кирип, саламдашып отуруп калган өкүлдүн колун ушунчалык кысты эле тигип бакырып ийе жаздады. Чабандын колу арчанын жыгасындай катуу экен. Көз жаш кылган эки жашты калкалагысы келген мейманды үй ээси ушундай жазылады. Шаардан келген өкүлдүн малчылардын майрамына кетип баратышканын уккан соң ачуусу тарабаган койчу: «Уят аксакал, сакалдуу башың менен кайдагы малчыларга баратасыңар? Мындан ары жол жок дебеспи?» Бейташка мындан ашык катуу сөз айтпады. Чабандын камчысынын уусу бетине бада түшкөн тарелдин өңү шапая түшүптүр. Бул иштин чоо жайы шаардан келген өкүлгө табышмак бойдон калды. Аны териштирип отурушка экөөнүн каалоосу да мүмкүнчүлүгү да жок эле. Азат Акматовдун психологиялык чеберчилиги мына ушул кыска эпизоддон ачык көрүнөт. Жол билбеген мейманды утургутуп теңирден тескери жолу баштаган тарелдин жоругун шаардан келген өкүл айыптуу иш деп эсептебейт болчу. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Азат Акматовдун коштоочу аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27-декабрдагы кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду.